Во денешниот билтен, милиони австралијци се соочуваат со досега најголема закана од пожари. Денеска официјална средба на македонскиот председател Пендаровски со францускиот Макрон по синоќешната вечера во пресрет на Парискиот мировен форум. И повеќе хаос на улиците на Хонг Конг. Добар ден. Нов Јужен Велс се соочува со невидени, суви, жешки временски услови во кои пожарите продолжуваат да беснеат, па поради тоа е прогласена еднонеделна вонредна состојба. Рейтингот катастрофална опасност од пожар, што е највисоко можно ниво на предупредување, стапи на сила за поширокото подрачје на Сиднеј, на Хантер и за Илавара Шолхевен. Температурите над 30 степен, малата влажност и ветровите со брзина до 80 км на час, заедно со сушата ја зголемуваат опасноста. Шейн Фицимус е комесар на Руралната противпожарна служба на Нов Јужен Велс. Тој ги повикува луѓето кои се наоѓаат во ризичен регион да преминат во побезбедно подрачје.
Obviously, as we said yesterday, under the catastrophic conditions, not being in bushfire-prone areas is clearly the safest option. Leaving early and leaving well ahead of any fire in your area is the safest option. Safest options might include going to a local shopping centre, going into town where you're not in the bushfire-prone area. We've deliberately closed parks. We've deliberately closed open areas. It's all in the interest of safety.
Премиерката на Нов Јужен Велс, Глетис Береджиклијан, се спротивстави на тврдењето дека незината влада годинава намалила 13 милиони долари од буџетот на државата за урбаната противпожарна заштита. И додека руралната противпожарна служба обично се справува со напорите за борба против пожарите во Нов Јужен Велс, државниот секретар на Унијата на вработените во противпожарната бригада Лейтон Друри вели дека намалувањето на буџетот за пожари и спасување во Нов Јужен Велс и штети на отпорноста на заедницата кон пожарите. Господја Береджиклијан упати критика за коментарите на господин Друри, изјавувајќи на ABC дека обвинувањето е неточно и дека наместо тоа во фокусот денеска треба да биде заштитата на животи и домови. Портпаролот на министерот за воредни состојби во Нов Јужен Велс Дејвид Елиот во меѓувреме рече дека 13 милиони долари биле дел од буџетот за потрошувачка на руралната противпожарна служба на Нов Јужен Велс. Квинсленд се наоѓа пред сериозна опасност од пожари, бидејќи температурите се зголемуваат до 10 степени Целзиусови над просекот во наредниве денови. Состојбите се очекува да се влошат денеска, со прогноза за голема до многу висока опасност од пожар и тешки услови што се очекуваат кон средината на седмицава. Во државата горат 65 пожари, меѓу кои пожарот надвор од контрола кај Кобравал во централен Квинсленд, кој до понеделникот уништи 8 куќи и оштети 5, а во голем дел од државата има слаб квалитет на воздухот поради чадот. Комесарот за противпожарната и службата за вонредни состојби на Квинсленд, Майк Версинг, за ABC изјави дека Квинсленд добил голема подршка од меѓудржавни и прекуокеански противпожарни служби.
We've got 10 personnel coming in from New Zealand today. They'll be here for the rest of the week at least. We've got further interstate personnel. So we've got thousands of people out there from firefighters on the ground to personnel in the air to incident management teams to coordinators. It's an enormous team effort and I include the community and the local councils in that.
А пожарите доведоа и до политичка вербална војна за влијанието на климатските промени. Вице-премиерот Майкл Маккормак ги нарече оние кои го покренаа проблемот додека пожарите беснеат како разјарени градски лудаци. Но заменик лидерот на Зелените Адам Бент вели дека недостигот на владина акција за намалување на емисиите на штетни гасови ја влошило ситуацијата. Скот Морисон, рече тој, направил се во негова моќ да го зголеми ризикот од катастрофални пожари и од апокалиптични гледки што никој во Австралија не сака да ги види.
Scott Morrison has done everything in his power to increase the risk of catastrophic bushfires and sadly we are now witnessing apocalyptic scenes that none of us want to see in Australia.
Тоа предизвика лут одговор од страна на господин Маккормак, кој рече дека господин Бенд треба да се срами од самиот себе, што излегол јавно со обвинување дека премиерот или владата се одговорни на било кој начин за изгубените животи. Тоа е одвратно, рече господин Маккормак.
Absolutely should be ashamed of himself for coming out and saying that in any way, shape or form the Prime Minister or the government should be responsible in some way for the lives lost. I mean, this is despicable.
Вице-премиерот беше присилен да ја брани одлуката на владата да не се сретне со високи лидери на пожарникарските служби и службите за итни случаи кои бараа повеќе акција за климатските промени. Председателите на Франција и на Македонија Емануел Макрон и Стево Пендаровски денеска ќе имаат официјална средба во рамките на официјалната посета на македонскиот председател на Франција. Синоќе Пендаровски присуствуваше на вечерата во Елисејската палата, што ја приредува францускиот председател за шефовите на држави и меѓународни организации кои се дел од Парискиот форум за мир. Денеска Пендаровски ќе се обрати на форумот со осврт на регионалната безбедност. Во рамки на форумот тој ќе се сретне со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, како и со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Франција ќе го ратификува протоколот за членство на Македонија во НАТО, порача вчера амбасадорот на Франција Кристијан Тимоније. Тој вели дека Франција ја поздравува иницијативата за слободно патување на граѓаните на Србија, Македонија и Албанија само со лични карти, која ќе биде можно врз основа на декларацијата што ја подпишаа трите земји завчера во Охрид и која популарно беше наречена Мал Шенген и очекува секоја соработка на економски план да вроди со плод, а земјата да остане фокусирана на реформскиот пат.
Процесот за ратификација е во тек и без проблеми би требало да се направи до крајот на годината. Председателот Макрон, кој што ја даде во Софија дека секоја соработка во овој регион помеѓу земјите од Западен Балкан е добре дојдена, бидејќи како што гледате еве и денеска соработката до што не донесе дека тоа само има позитивни плодови и Франција нели ја поддржува такви одвит на соработка.
Лидерката на Хонг Конг вети дека ќе стави крај на антивладините протести во градот по 5 месеци по повеќе насилства во кои едно лице беше застрелано, а друго запалено. Коментарите на Кери Лам веројатно ќе ги потикнат спекулациите дека може да се планираат построги законски и полициски мерки за спречување на протестите. Ова е втор пат кога еден демонстрант е застрелан откако демонстрациите започнаа на почетокот на јуни, иако полицијата во повеќе наврати се послужи со огненото оружје за да се одбрани од нападите. Дејството на демонстрантите го надмина повикот за демократија, тие сега се непријател на народот, а нивните инциденти ги прават луѓето загрижени и исплашени, рече господја Лам.
The action of rioters has far exceeded the call for democracy. They are now the people's enemy, and it's incidents like that which are seen by many local residents, making people worried and scared.
Еден демонстрант е подложен на операција и е во критична состојба во болница, како што е и другиот човек, кој може да се види на видеото, како е запален за време на протестот. Во протестите се уапсени повеќе од 3300 лица. Мјанмар е однесен во највисокиот суд на Обединетите нации обвинет за геноцид во својата кампања против муслиманското малцинство Рохингја. Адвокатите за Гамбија, која го покрена случајот во име на Организацијата на исламска соработка, сакаат Меѓународниот суд на правдата да издаде наредби веднаш да престане, како што го нарекуваат, геноцидното однесување на Мјанмар. Министерот за правда и јавниот правобранител на Гамбија Абу Бакар Мари Тамбаду рече дека меѓународната заедница не може да стои настрана и да не преземе ништо во однос на ужасните злосторства што се случуваат околу неа.
It is a shame for our generation that we do nothing while genocide is unfolding right before our own eyes. And so we are sending a message that it doesn't take a country with economic or military power to speak out and speak up against injustice anywhere around the world.
Војската на Мјанмар започна контравоена кампања против Рохингја во август 2017 година. Повеќе од 700.000 припадници на муслиманското малцинство Рохингја пребегаа во соседен Бангладеш за да избегаат од она што беше опишано како етничка кампања за чистење, вклучувајќи масовни силувања, убиства и палење домови. Шефот на мисијата при Обединетите нации за откривање факти за Мјанмар предупреди минатиот месец дека постои сериозен ризик од повторување на геноцид. Истражувањето од Институтот Baker Heart and Diabetes открија дека ментално пасивното седечко однесување го зголемува ризикот од депресија. Студијата покажа дека луѓето кои поминуваат долги периоди гледајќи телевизија, на пример, имаат многу поголем ризик од проблеми со менталното здравје, срцеви заболувања и диабетес. но ментално активното, но сепак седечко однесување, како, например, читање или канцелариска работа, може да заштити од појава на депресија. Авторот на студијата, професорот Дејвид Данстен, вели дека начинот на кој го користиме нашиот мозок, додека седиме, е важен во промовирањето на добро ментално здравје. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,68 американски долари и за 38 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,44 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Накусо и за временската прогноза за главните градови за утре, среда 13. ноември, Перт сончево, максималната ке стаса до 36. степен, Аделаид претежно облачно 19, облачно и за вас во Мелбурн 18, за вас во Хобарт врнежливо и ветровито 16, сончево за Камбера 21, сончево и за Сиднеј 23 и Бризбен исто така сончево 33, претежно сончево за Дарвин 35 и сончево за Алис Спрингс со максимално до 31 степен.